Yana kimlerdir? Yana kaysa hayvanlar nima bo'g' yegan bo'lsa yegan? Natijada dor mana. Endi u chetdan sotib olgan bilan shuncha aholi, eng ko'p aholi Farg'ona viloyatida bo'lsa, bugun Farg'ona viloyatida har bitta shahar tumanda eng kamida 15 ta 20 ta dori darmon ishlab chiqaradigan korxona bo'lish kerak. Az sog'liq saqlash rahbarlari ham necha yil ishlagan bo'lsa, yurorgan hammasi. Qonnini semirtirib, cho'chqadek semirib yurorgan sog'liq saqlash rahbarlari. Javobgarlikka tortilib ketasan 5-10 tang. Aptika nazoratda ishlaganing bor, boshqang bor, yana bir balo inspeksiyang bor ekan, yana bir narsalaring bor ekan. Men hozir shaxsan shug'ullanyapman. Viloyat hokimining farmoyishi bilan tekshirish boshlandi. Birorta taklif bermagansan hammang. Shuncha mana dori-darmon ishlab chiqarilmagan. 527 ta apteka bor ekan. 527 ta aptekani hammasini litsenziyasi ko'tariladi, bitta-bitta litsenziya beradigan tashkilot Sog'liq saqlash vazirligi ekan. Sog'liq saqlash vazirligidan litsenziya berish to'xtatildi. Bu qonun bilan to'xtatildi. Litsenziyani viloyat hokimligi ishchi guruhida xulosasi bilan beriladi. Ungacha biz nechta apteka bo'ladigan bo'lsa, mana viloyat kengash deputatlari hammasi ishtirok etyapti, bitta bekorga bo'layotgan yo'q. Nechta dorixona bo'ladigan bo'lsa, hammasini biz bir oy ichida viloyat kengash deputatlari o'rganib chiqadi. Bitta jamoatchilik fikri olinadi, huquq tartibot idoralarida tegishli materiallar bor. Hammasi o'rganib chiqiladi. O'tiribdi ana sanepid stansiyadagi ahmoqlar. Nima kecha Toshloq tumanida ovqatdan 3 odam zaharlandi. Nima kecha zaharlandi 3 odam. Mana siz bilmaysiz. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i biladi, viloyat hokimi biladi, bilmaysiz. Ha? Oshxonalarga ham shug'ullansin meni hokimiyat. Biz vaqtimiz bormi? Menga qolsa kallangni sapchadi yuzib tashlayman hammangni. Sen bo'lasanmi, doktor bo'lasanmi, boshqa kim bo'lasanmi? Nomadlar. Hozir bitta bosaman tekshiruvchi idoralar. Hamma vaqillab chiqasan, baqaga o'xshab, keyin dumingni topolmay qolasan qatta degan. To'rak, Sog'liqdagi ahmoq. Sen javob berasanmi? O'zing ham javobgar bo'lib ketmaysanmi shu ketishingda? Ha? Mandagi ma'lumot bo'yicha o'zing ham javobgar bo'lib ketasan. Mana shu tekshirishlar senga sinov bo'ladi, bilib qo'y. O'tiringlar. Dori-darmonda 12 ta dorixona bor ekanmish, 100 ta QVPda dorixona bor ekan. Sog'liq saqlash boshqarmasi tizimida 18 ta davolash profilaktika muassasalari ruxsat bergan dori turlarini tayyorlash farmatsevtika faoliyati bor ekan. 365 ta xususiy dorixona. Mana hammasi yozilgan bitta. Lekin mana dorivor o'simliklarni qayta ishlash, yo bo'lmasam dori-darmonlar ishlab chiqarish Qo'shtepa tumani, Uchko'prik tumani, Besharoq tumanida. 3 ta tumanmi bor yo'qmi? Yo'qdir. Boshqa tuman, mana Farg'ona shahar, Marg'ilon, Qo'qonda 11 ta xususiy klinika bor ekan. Birortasi dori-darmon ishlab chiqarish bo'yicha taklif ham bermagan. Sog'liq saqlash boshqarmasi bilan sanepidstansiyan topib olgani bitta. Pul so'rab viloyat hokimiga yozdim. Men viloyat hokimi senga nima ahmoqmi sanlarga? Viloyat hokimining sendan boshqa ishi yo'qmi? Viloyat hokimining yo'li yo'qmi, suvi yo'qmi, aholisi yo'qmi, ta'lim yo'qmi? Kecha ham dastur kiritgansan 6 million pul so'rab ahmoqlar. Oldin o'zingni qilayotgan ishingni sifatingga baho bersan noinsoflar. Necha soat ishlayapsan, bir kunlik samarang qancha bo'lyapti? Shuning uchun bularni hammasini tekshirish bo'ladi. Endi bugundan boshlab haftada 2 marta, demak, telemuloqotlar hammasi aytilgan, odamlarga to'g'ri salomat, to'g'ri turmush tarzini targ'ib qilish bo'yicha deputatlar, sog'liq saqlash xodimi bo'lsa, agar boshqasi bo'lsa chiqib tushuntiradi. O'lib qolmaysiz, mana uni yesangiz, mana uni ichsangiz, mana uni yemasangiz kasal bo'lmaysiz. Kechqurun ovqat yemasangiz, go'sht yemasangiz, osh yemasangiz, mush yemasangiz, harom xarij bo'lmasangiz, aroq ichmasangiz, kechasi bo'kib cho'chqadi, hayvondek aroq ichib, sasib, bo'g'yib yotmasangiz, kasal bo'lmaysiz deb ochig'ini aytib tushuntirish kerak bo'ladi odamlarga. Kamroq uxlasangiz, kasal bo'lmaysiz deb. Sog'liq saqlashdi, hammasini bugun faollar, rahbarlarni hammasini qo'yib berasizlar mana. Haftada bir martadan chiqish qiladi mana. Toshlog'ini, sog'liq saqlashi ham, boshqasiniki ham, boshqasiniki. Bir martasi g'ingdisin. Shunaqami? Kecha boyib. Kecha qulog'ini ushlab ketuvdimi hammasi? Hisob palatasida ketuvdi hammasi. Necha soat gaplashdim men ular bilan o'tirib? 6 soat gaplashdim.